Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ուկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 18:54:30. Ձեզ ենք ծանոթացնում փետրվարի 1-ի իրանական 1401 թվի բահմանամսի 12-ի չորեքշաբթի 1:03-ին ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, որին ալ կհաջորդի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Սուլեյմանի համաշխարհային մրցանակի մասին հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, կլսենք գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք Այգաբացի տասնորյակին նվիրված մասնավոր հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, փետրվարի 1-ից մինչև 11-ը Իրանում տոնում ենք Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի օրը, որն էլ կոչվում է Այգաբացի տասնորյակ։ Իսլամական հեղափոխությունը 44 տարեկան է։ Շնորհավոր Իրան, Իսլամական հեղափոխության հաղթանակը։ Շնորհավորում ենք աշխարհի արդարատենչ ժողովրդին։ Ցանկանում բարձր տրամադրություն։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է 44 տարի հեղափոխության ճշնամիները չարի գործեցին Իրանի հեղափոխական ժողովրդի դեմ, բայց այսօր մեր ժողովուրդը եւ մեր հեղափոխությունը հաստաբուն ծառ է, իսկ ամերիկան սիոնիստական ռեժիմը կործանվում է։ Ասում էին, որ հեղափոխությունը կավարտվի 6 ամսվա ընթացքում, բայց տեսան, որ այն օրեցօր աճում է և դրա բնույթն ու նպատակներն ընդլայնվում են երկրի ներսում և դրսում։ Հեղափոխությունը 44 տարեկան է և դաժան Ամերիկան ոչինչ չկարողացավ անել։ Իսկ Իրան օրաթերթը գրում է Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետությունը իր դեսպանատան վրա հարձակման պատրվակով նախազգուշացրել է Իրանին, շարունակելով Իրանի հետ հարաբերությունների քանդելու ջանքերը, որն իրականացվել է անձնական խնդիրների և դրդապատճառների բերումով։ Մինչդեռ Բաքուն հայտարարել է, որ բաց է պահելու իր հյուպատոսությունը Թաբրիզ քաղաքում, թեև Իրանի իրավիճակի անապահովության և անկայունության մասին հայտարարությունը նարվել է որպես Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանության անգործության պատրվակ, սակայն այս երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Թաբրիզում Ադրբեջանի Հանրապետության հյուպատոսությունը կշարունակի գործել։ Բաքվի այս որոշումը ցույց է տալիս, որ այս երկրում իշխող ռեժիմի դիրքորոշումները որովհետև եթե Իրանը չի կարողանում ապահովել Ադրբեջանի Հանրապետության դիվանագետների անվտանգությունը, ապա պնդելը, որ դիվանագետները մնան Թաբրիզի հյուպատոսությունում, ճիշտ հիմք չի կարող ունենալ։ Ուստի կարելի ասել, որ Բաքվում հիպատոսության գործնության հետ միաժամանակ դեսպանատան չգործելու հետ կապված վերջին և հակասական որոշումը պայմանավորված է միայն քաղաքական նպատակներով։ Ֆրանսիացի ցուցարարների հսկայական բազմությունն ընդդեմ Մակրոնի կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումների երկրի տարբեր քաղաքներում բախվել են ոստիկանության հետ 2023 թվի երկրորդ խոշոր համազգային գործադուլի ժամանակ, գրում է Ջավան Նորաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան կայքերում։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է. «Միանում ենք Արցախցի մայրերի կոչին, Հայաստանում ապրող մայրերն Արցախի ապաշրջափակման հորդորով նամակ փոխանցեցին Եվրամիության դեսպանին»։ Նույն կայքը գրում է Արցախում Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 1-ին տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվել են շրջափակման տնտեսական և սոցիալական հետևանքների մեղմանն ուղված միջոցառումները։ Իսկ Թերթկետեմը գրում է. «Միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից 2023 թվի փետրվարի 1-ին որոշում է կայացվել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի ինժեներական ծառայության ՍՊԱ կապիտան ԵՀ-ի նկատմամբ հարուցել հանրային քրեական հետապնդում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 532-րդ հոդվածի 4-րդ մասով»։ Թերթկետեմը նաև գրում է. «Ռուբեն Վարդանյանը հանձնարարել է հաշվարկել Արցախի շրջափակման հետևանքով տնտեսության կրած ընդհանուր վնասի չափը»։ Նյուզկետեմը գրում է. «Հունվարի 27-ին հայկական կողմին փոխանցված զոհված զինծառայողը Վահե Թորոսյանն է»։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանում մեկնարկել է այգաբացի 10-օրյակը։ Թշնամու զայրացրել են պատժամիջոցների չեզոքացման ուղղությամբ Իրանի ժողովրդի ու կառավարության գործողությունները, ասել է նախագահ Ռայսին։ Բաքուն ավելի մասշտաբային հարձակում է պատրաստում։ Փոխարտ գործնախարարը Իրանի դերի մասին։ Հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի սպառնալիքը չափազանց իրական է։ Միջազգային ճգնաժամային խումբ հետազոտական կենտրոնի զեկույցը։ Ամիր Աբդուլլահյան ասերը Իրանն աջակցում Աֆրիկայում կայունության ու խաղաղության հաստատմանը։ Թուրքիան Հայաստանին համագործակցության է հրավիրում միջին միջանցքի շրջանակում, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Իրանի խորհրդարանի նախագահն ասել է, մարդիկ իշխանություն են արտադրում։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Այսօր փետրվարի 1-ին Իրանում մեկնարկել է այգաբացի 10-օրյակը։ 44 տարի առաջ այսօրը 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 15 տարվա աքսորից և հայրենիքից հեռու մնալուց հետո վերադարձավ հայրենիք, որտեղ նրան դիմավորեց Իրանի ժողովուրդը։ Իմամ Խոմեյնու Իրան ժամանելուց 10 օր անց Իրանում հաղթեց իսլամական հեղափոխությունը։ Իրանի Իսլամական Քարոշչության համակարգող խորհուրդը հայտարարել այս տարվա այգաբացի կամ ֆաջրի 10-օրյակի կարգախոսը՝ «Կայուն Իրան, հպարտության 44 տարի»։ Հունվարի 31-ին այգաբացի 10-օրյակի և իսլամական հեղափոխության տարեդարձի նախորեին իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին այցելել է Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու սրբավայր դամբարան, որտեղ աղոթել է և Ղուրան ընթերցել։ Այնուհետև առաջնորդն այցելել է նահատակների շիրիմներին։ Հայերեն ռադիոժամի տնօրենության և անձնակազմի անունից շնորհավորում եմ այգաբացի 10-օրյակի կապակցությամբ։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Նշելով, որ քաոսն ու պատժամիջոցները նույն մետաղադրամի երկու կողմերն են, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, թշնամուն զայրացրել են պատժամիջոցների չեզոքացման ուղղությամբ Իրանի ժողովրդի ու կառավարության գործողությունները։ Երեքշաբթի օրը ուղիղ եթերով հերարցակված իր 4-րդ հարցազրույցում նախագահ Ռայսին շնորհավորել է հեղափոխության հաղթանակի եւ այգաբացի տասնորյակի մեկնարկի կապակցությամբ։ Էբրահիմ Ռայսին նշել է, Իրանում տեղի ունեցած վերջին անկարգությունների պատճառներից մեկն այն էր, որ ճշնամին հասկացել էր, որ կառավարությանն ու ժողովրդի գործողությունների արդյունքում իր սահմանած պատժամիջոցները անարդյունավետ են դարձել։ Նա հավելել է, թշնամուն զայրույթի մյուս պատճառը Իրանի նավթի արտահանման ծավալների աճն է։ Արդյունահանման 5% աճը, մոտ 1 միլիոն աշխատատեղերի ստեղծումը եւ գնաճի նվազումը չնայած պատժամիջոցներին։ Ռայսին նշել է, որ թշնամու սադրանքի պատճառներից մեկն էլ երկրի տնտեսական ցուցանիշների աճն է, հավելելով. Ժողովրդի կամքով ու կառավարության գործողությունների շնորհիվ, ինչպես նաև հենվելով երկրի կարողությունների վրա, այս ուղղությամբ շարժումն օրեցօր ավելի մեծ թափ է ստանալու։ Անդրադառնալով երկրում տեղի ունեցած վերջին անկարգություններում արտասահմանյան հարթակների դերին, Ռայսին նշել է, Իրանում վերջին անկարգությունների ժամանակ արտասահմանյան մի շարք հարթակների գործողությունների պատճառով դրանց գործունեությունը սահմանափակվել է, քանի որ աշխարի ոչ մի երկիր չի տա որևէ օտարերկրյա հարթակի անապահովություն տարածել իր տարածքում։ Նշելով, որ եվրոպացիները պետք է հրաժարվեն երկակի ստանդարտներից, Ռայսին հավելել է, վիրտուալ տարածության ազգային կենտրոնի իրականացրած հետաքննության հիմամբ եւ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարության որոշմամբ ցանկացած արտասահմանյան հարթակ, որը ցանկություն ունի գործունեություն ծավալել Իրանում, բնականաբար պետք է հաշվետու լինի իր գործունեության համար։ Հայկական կողմը հետախուզական տվյալներ ունի այն մասին, որ 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը պատրաստվում էր Հայաստանի դեմ ավելի մասշտաբային ագրեսիայի։ Ալմանիթոր պարբերականի հետ հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Նա նշել է, որ Բաքվի ագրեսիվ ծրագրերը շատ ավելի մասշտաբային էին, քան ռազմական գործողությունները, որ տեղի ունեցան սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին։ Վահան Կոստանյանի խոսքով Իրանի գործողությունների ու հայտարարությունների շնորհիվ 2022 թվականի սեպտեմբերին հաջողվեց խուսափել Ադրբեջանի հարձակման հետագա ծավալումից։ Ըստ էության, պաշտոնական Երևանը փոխարտգործնախարարի շուրթերով առաջին անգամ ընդունում է Իրանի դերը անցած տարվա սեպտեմբերին լայնածավալ հակամարտությունը կանխելու գործում։ Ըստ Կոստանյանի, Իրանն այսօր Հայաստանի կարևոր գործընկերն է։ Իրանի եւ Վրաստանի հետ սահմանը հանրապետության համար առաջնային նշանակություն ունի։ Դրանք Հայաստանի բնական դարպասներն են դեպի արտաքին աշխարհ, ասել է նա։ Անդրադառնալով Իրանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերին, պաշտոնյան հայտարարել է, որ իրանական զենքի գնումը չի մտնում Հայաստանի հանրապետության ծրագրերի մեջ։ Խոսելով Ադրբեջանի նպատակների մասին, արտաքին գործերի փոխնախարարը առանձնացրել է 3-ը. Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտման իրականացումը, տարածաշրջանում լայնածավալ ռազմական լարվածություն հրահրելը եւ ստիպել է Հայաստանին զիջումների գնալ։ Հիշեցնենք, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները սեպտեմբերի 13-ից Գորիսի, Սոտքի եւ Ջերմուկի ուղղությամբ ինտենսիվ կրակ էին վարում հրետանային միջոցներից, խոշոր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Հակառակորդը կիրառում էր նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Միջազգային ճգնաժամային խումբ վերլուծական կենտրոնը, որը հետազոտում է գլոբալ ճգնաժամերը, անդրադարձել է Հարավային Կովկասին, հրապարակելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմի կանխումը խորագրով զեկույցը։ Այն հիմնված է հայ, ադրբեջանցի, ռուս եւ արևմտյան պաշտոնյաների հետ տասնյակ հարցազրույցների վրա։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ներկայացուցիչները զրուցել են Բաքվում եւ Երևանում գտնվող դիվանագետների, տարբեր անկախ փորձագետների եւ սահմանի երկու կողմերում գտնվող բնակիչների հետ։ Զեկույցը հիմնված է երկու երկրների միջև կոնֆլիկտի վերաբերյալ crisis group-ի լայնածավալ հետազոտությունների վրա, ներառյալ այն, որ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակին։ 2023 թվականի հունվարին Եվրամիությունը հայտարարեց հայ-ադրբեջանական սահմանին մշտադիտարկման նոր առաքելության մասին։ Նախորդ սեպտեմբերին սահմանին տեղի են ունեցել մարտեր, սակայն բարձր մակարդակի դիվանագիտությունը օգնեց կանխել այն լայնածավալ պատերազմի վերածումից, բայց քանի որ խաղաղության բանակցությունները առաջ չեն շարժվում, իսկ Բաքուն ավելի ուժեղ ռազմական դիրքերում է, բախումների վերսկսման վտանգը մնում է բարձր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև նոր պատերազմը կհանգեցնի հսկայական մարդկային կորուստների, կխաթարի տարածաշրջանային լարվածության թուլացման ուղված ԵՄԻ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի նպատակը եւ հետագա անկայունություն Սերմանի առանց այն էլ անկայուն Եվրասիայում։ Միշտ դեռ մշտադիտարկման նոր առաքելությունը կարող է օգնել նվազեցնել ռիսկը։ Մավրիտանիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը հայտարարել է, Իրանն ահաբեկչության դեմ պայքարի առաջնագծում է եւ օգնում է Աֆրիկայում կայունության ու անվտանգության հաստատմանը։ Երեքշաբթի օրը Նուակշոտում Մավրիտանիայի նախագահ Մոհամմադ Ուոլդ Ղազվանի հետ հանդիպումից հետո Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, արդյունավետ քննարկում է տեղի ունեցել։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաեւ երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային տարբեր հարցեր, եւ ես մոտիկից ծանոթացել եմ Մավրիտանիայի նախագահի տեսակետներին։ Գնահատելով արևմտյան Սահարայում կայուն խաղաղության անվտանգության ամրապնման գործում եւ ահաբեկչության դեմ պայքարում Մավրիտանիայի ջանքերը, Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն աջակցում Աֆրիկյան մայրցամաքի կայունության անվտանգությանը, ինչպես նաեւ ապահով եւ խաղաղ աշխարհին հասնելու նպատակին։ Աշխարհի երկրների հետ կառուցողական փոխգործակցության շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բացի եվրոպական երկրներից կարևորում է նաև Աֆրիկա եւ Ասիա մայրցամաքների երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Թուրքիան Հայաստանին համագործակցության է հրավիրում Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքի շրջանակում։ Ինչպես հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այս հայտարարությունն արել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ըստ նրա, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Իրանի միջև Երակոմ եւ Քարակոմ ձևաչափերը մեծ օգուտ կբերեն տարածաշրջանին։ Քանի որ հյուսիսային միջանցքն այլևս այլընտրանք չէ, փորձել ենք ընդլայնել Անդրկասպյան միջանցքի կիրառումը։ Հետագայում Հայաստանը եւս կկարողանա միանալ մեր կողմից իրականացվող նախագծերին։ Միջին միջանցքն ապագայում ավելի նշանակալի կդառնա, ասել է Չավուշօղլուն։ Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքն անցնում է Չինաստանով, Ղազախստանով, Կասպի ծովի ջրատարածքով, Ադրբեջանով, Վրաստանով, Թուրքիայով եւ Սև ծովով դեպի եվրոպական երկրներ։ Իսլամական Հանրապետության հիմնադրի դամբարանում այգաբացի տասնորյակի մեկնարկի կապակցությամբ տեղի ունեցած արարողության ժամանակ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, թշնամու դեմ Իրանի հզորությունն այսօր հիմնված է ոչ թե զենքի եւ հզոր հրթիռների, այլ ժողովրդի վրա, որն ուժ է արտադրում։ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբովն ասել է, իսլամական հեղափոխությունն առանց ժողովրդի ներկայության իմաստ չունի, ժողովուրդն է այս հեղափոխության հիմքը։ Նշելով, որ Իմամ Խոմեյնի հատկանիշներից մեկը նրա ժողովրդական լինելն էր, Ղալիբովը հավելել է. Իսլամական հեղափոխությունն Իրանի յուրաքանչյուր քաղաքացու սրտում է, եւ այսօր ժողովուրդը պաշտոնյաներից պահանջում է հեղափոխության բոլոր նպատակները հավասարակշռված առաջ տանել։ Ղալիբովն ասել է, որ Իմամ Խոմեյնի դպրոցի հիմքերը բանականությունն են, հոգևորությունն ու արդարությունը, հավելելով 1979 թվականի հեղափոխության ժամանակ իմամի եւ ժողովրդի հաղթանակի պատճառն աստվածային ավանդույթների վրա հույս դնելն էր։ Նշելով, որ Իմամ Խոմեյնին կարողացել է իսլամական բոլոր հասարակություններում խթանել պայքարի եւ միասնության ոգին, Ղալիբովը հավելել է, անկասկած մուսուլմանների այսօրվա հպարտությունը եւ իսլամի վերածնունդը հնարավոր են եղել Իմամ Խոմեյնի եւ նահատակների շնորհիվ։ Իրանի մշակույթի եւ իսլամական առաջնորդության նախարարը հայտարարել է, որ ավելի քան 140 օտարերկրյա անվանի կինոգործիչներ մասնակցել են ՖԱՇ կինոփառատոնին։ Մոհամմադ Մեհդի Իսմայլին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, 70 երկրներից տարբեր ֆիլմեր են ուղարկվել ՖԱՇ կինոփառատոն, որոնցից մի քանիսը ժյուրի դատին են ներկայացվել։ Այսօր փետրվարի 1-ին մեկնարկած ՖԱՇ 41-րդ միջազգային կինոփառատոնը կշարունակի իր աշխատանքը մինչև փետրվարի 11-ը։ Իսմայլին հիջաբի վերաբերյալ կառավարության մտածման մասին ասել է, Իրանի նախագահն ու կառավարությունը համոզված են, որ հիջաբը մշակութային ու հասարակական հարց է, որին միայն մշակութային ու հասարակական մտածում կարելի է ցուցաբերել։ Իրանի մշակույթի եւ իսլամական առաջնորդության նախարարն ընդգծել է, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը դեմ է հիջաբի հարցում քաղաքական եւ անվտանգության մտածմանը, եւ եթե որևէ խախտում նկատվի, ապա պետք է մշակութային ճանապարհով լուծել հարցը։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն ամերիկացի ոստիկանները Լոս Անջելեսի արվարձանում կրակել եւ սպանել են Սևամորտ տղամարդու, ով երկու ոտքն անթամահատված էր եւ փորձում էր փախչել ոստիկաններից։ Արդարացնելով այս դաժան արարքը, Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը պնդում է, որ սպանները 8 փամփուշտ են արձակել նրա վրա, քանի որ վախենում էին, որ այդ անձը կարող է դանակը նետել իրենց վրա։ Այս միջադեպը, որը տեղի ունեցել ոստիկանության կողմից, մեկ այս Սևամոր տղամարդու դաժան սպանությունից մի քանի շաբաթ անց նոր աղմուկ է բարձրացրել Միացյալ Նահանգներում կապված այդ երկրի իրավապահ մարմինների կառուցվածքում արմատավորված ռասիզմի հետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկում։ Միջազգային քրեական դատարանում Իլհամ Ալիևի իշխանությունը էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեղադրանք է ներկայացվել։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Մի քանի ամիս տևած ջանքերից ու հետապնդումներից հետո Հայաստանը վերջապես միջազգային քրեական դատարանում Ադրբեջանին մեղադրեց Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեջ։ Այս առընչության միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը միջազգային դատարանից պահանջել է Ադրբեջանին պարտավորեցնել, որ երաշխավորի Լաչինի Միջանսկով անխափան ու ազատ տեղաշարժն անձանց տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների համար։ Կիրակոսյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի այս գործողության պատճառով Լեռնային Ղարաբաղում սնունդը հնարավոր է ձեռք բերել կտրոններով, իսկ բժշկական պարագաները խիստ նվազել են։ Խոսքն ուղղելով դատավորներին Կիրակոսյանն ասել է, այս դատարանը Ղարաբաղի հայության վերջին հույսն է։ Ակնհայտ է, որ միջազգային քրեական դատարանում Ադրբեջանի դատապարտումը բազմաթիվ բացասական հետևանքներ կունենա Իլհամ Ալիևի իշխանության համար։ Վերջնական դատավճրի կայացման դեպքում, բացի ֆինանսական տուգանքներից, Ադրբեջանի դեմ կարող են կիրառվել պատժամիջոցներ։ Փաստն այն է, որ Լաչինի միջանցքը համարվում է Արցախահայության միակ հաղորդակցման ուղին դեպի Հայաստան, եւ համաձայն Մոսկվայի 10 կետից բաղկացած խաղաղության պայմանագրի, այդ ճանապարհը պետք է բաց լինի հայերի համար, սակայն այսօր այդ միջանցքի արգելափակումից հետո կյանքի պայմանները խիստ դժվարացել են հայերի համար։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը ցանկանում է, որ հայերը տարհանվեն Արցախից, եւ այդ տարածքը մնա Բաքվի իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ Իլհամ Ալիևի խիստ միջոցներով թվում է, թե Բաքուն ծրագրում է բացառապես վերահսկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանը, ճնշում գործադրելով հայերի եւ Հայաստանի կառավարության վրա առանց ինքնորոշման իրավունքի մասին հանրաքվե անցկացնելու։ Այդ նպատակով Իլհամ Ալիևի կառավարությունը բազմիցս խափանել է Լաչինի միջանցքով անցնող գազամուղերը, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը եւ ինտերնետը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության գործողությունների դեմ իրավապաշտպան կազմակերպությունների բողոքի պատճառներից մեկն է եղել նաեւ ձմռան սեզոնին գազի անջատումը։ Այս կապակցությամբ միջազգային քրեական դատարանում Հայաստանի փաստաբան Կոստանտինոս Սալոնիդիսը Բաքվի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումն անվանեց բարբարոսական եւ անհարկի շրջափակում, եւ կոչ արեց դադարեցնել ճանապարհի գրավումը եւ վերսկսել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Փորձագետները կարծում են, որ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու իլհամ Ալիևի կառավարության հիմնական նպատակը Հայաստանի հարավային հողերի մի մասը ստանալն է, որպեսզի Նախիջևանի հետ անմիջականորեն շփվելիս կարողանան կտրել Իրանի եւ Հայաստանի միջև ընդհանուր սահմանը։ Կասկածից վեր է, որ Լաչինի Միջանցքի արգելափակումն ու Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելը տեղի ունենում օտարերկրյա որոշ կառավարությունների դավադրությամբ։ Այս գործողությունը կարող է երկարաժամկետ խնդիր դառնալ տարածաշրջանում։ Ակնհայտ է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարության վերջին ջանքերը, որոնք իրականացվում են Անգլիայի, Թուրքիայի եւ Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի աջակցությամբ, կարող են սարսափելի հետևանքներ ունենալ տարածաշրջանի ժողովուրդների, հատկապես Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի համար։ Նման պայմաններում, երբ Բաքուն մեծ հավանականությամբ կբախվի Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մեղադրանքի միջազգային հետևանքներին, Իլհամ Ալիևի կառավարությունը դեռևս գործարք է կնքում օտարների հետ տարածաշրջանում նրանց պահանջների իրագործման համար։
Արգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենի ձայնի ռադիոն եւս մեկ անգամ շնորհավորում է բոլորիդ։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորում ենք նաեւ աշխարհի արդարատենչ ժողովրդին։ Ասենք, որ ուղիղ ռադիոյեթերում Թեհրանի հայրենի ձայնի ծառայությունը այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, բարձր տրամադրություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ձեզ առաջարկում ենք հետևել ծրագրի երկրորդ բաժնին։ Կլսեք Սուլեյմանի համաշխարհային մրցանակի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ այգաբացի 10-օրյակի նվիրված հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։
Սոլեյմանի միջազգային մրցանակը դիմադրության գրականության համար։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք դիմադրության գրականության համար Սոլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակային աշխության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Դիմադրության եւ կայունության մշակույթի ոլորտի նորություններին հետևողների համար նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի մրցանակի անունը ծանոթ է արդեն մի քանի տարի։ Մրցանակ, որն ունի մշակութային նպատակներ եւ փորձում է պայքարել ամեն չարիքի ու այլա դակության դեմ եւ վերակենդանացնել զոհաբերության ու կայունության մշակույթը, ճանաչելով բազմաթիվ գիտական աշխատություններ տարբեր բնագավառներում, ներկայացնելով գրականության ամենակենդանի եւ բնական ձևը։ 2023 թվականի հունվարի 17-ին Լիբանանի Ասֆար մշակութային գեղարվեստական եւ մեդիա ինտերակցիոնը Լիբանանի Հեզբոլլայի ջանքերով եւ Իրանի ու Լիբանանի մի խումբ քաղաքական եւ մշակութային պաշտոնյաների ներկայությամբ այդ երկրի Ռեսալատ թատրոնում կայացել է դիմադրության գրականության համար գեներալ Սոլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխությունը։ Լիբանանի խորհրդարանի անդամ Իհաբ Համադեի խոսքով այս մրցանակաբաշխության երկրորդ փուլում մրցել են ավելի քան 300 ստեղծագործություններ, 4 անվանակարգերում վիպակներ, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ եւ սցենարներ 11 երկրների բանաստեղծներից եւ գրողներից։ Դիմադրությունն ու կայունությունը միշտ էլ մեծ տեղ են գրավել գրականության պատմության մեջ։ Կարելի ասել, որ դիմադրության գրականությունը բաղկացած է գրական եւ գեղարվեստական ստեղծագործություններից, որոնք ստեղծվում են արճակատման եւ սոցիալական հակամարտությունների դաշտում։ Գրականության այս տեսակի կատեգորիան եւ նյութերը ժողովրդական գրականության եւ մշակույթի բնութագրիչներով իրականում արտահայտում եւ պարունակում են արժեքներ ռեֆորմիզմի, կայունության, բողոքի, արճակատման եւ մարտահրավերների ճանապարհին։ Դիմադրության գրականության ծննդավայրը իրադարձությունների համատեքստում է եւ այն սովորաբար առաջանում է ներքին իշխանության, բռնակալության կամ օտար ուժերի ներխուժման դեմ ժողովրդի պայքարում։ Ինչպես դիմադրության եւ կայունության ոգին իմնված է բոլոր կողմերի, հատկապես հասարակ ժողովրդի աջակցության եւ ներկայության վրա, դիմադրության եւ կայունության գրականությունը նույնպես ծաղկում է, երբ հասարակության գրողներն ստեղծագործում են։ Արդյունքում մարդկային, սոցիալական եւ ժողովրդական արցերով զբաղվող գրականության հետ առաջանում է ժողովրդական գրականություն, պաշտպանության կամ պատերազմի եւ դիմադրության թեմայով։ Իրանում դիմադրության գրականությունը ձևավորվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո եւ Իրանի դեմ Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմն սկսելով, եւ քանի որ այս դիմադրության հիմնական նպատակն էր վերացնել ցանկացած ճնշում եւ բռնություն եւ չընդունել բռնակալությունն ու կայսերապաշտությունը, այն դուրս եկավ տարածաշրջանային մասշտաբից եւ համաշխարհային դրսեւորում գտավ։ Այնպես որ երբ Սիրիան եւ Իրաքը բախվեցին Իդիպի անցագործություններին, դիմադրության շրջանակը ընդլայնվեց եւ մուսուլման մուջահեդները գեներալ Սոլեյմանի հրամանատարությամբ անձնազոհությամբ շտապեցին միմյանց օգնելու։ Սակայն 2020 թվականի հունվարի 3-ին ԱՄՆ-ի ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղղակի հրամանով իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին Իրաքի Ալ-Հաշտալ Շաբի ուժերի հրամանատար Աբու Ալ-Մեհդի Ալ-Մուհանդեսը եւ նրանց ուղեկիցները նահատակվել են Բաղդադի միջազգային օդանավակայանում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի հրթիրային հարձակման հետևանքով։ Դիմադրության գրականության համար Սոլեյմանի միջազգային մրցանակաբաշխությունը կազմակերպվել է 2021 թվականի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման այս հրամանատարի եւ դիմադրության առանցքի նահատակների հիշատակը մեծարելու եւ վառ պահելու համար։ Այս մրցույթն անցկացվում է դիմադրության առանցքում ստեղծարարությունը բարձրացնելու եւ իսլամական աշխարհի խնդիրները միջազգային խնդիրների վերածելու եւ մարդկության ամենամեծ մտահոգությունը դարձնելու նպատակով։ Այս մրցույթի մեկ այլ նպատակն է խթանել եւ առաջմղել ճշմարտության որոնողական արժեքները, մարդկային բարությունն ու գեղեցկությունը, ամրապնդել նվիրված մշակութային գիտակցության մակարդակը, նպաստել դիմադրության մշակույթի տարածմանը աշխատանքի եւ ստեղծագործ մոդելի միջոցով։ Այս մշակութային մրցույթի անցկացման մյուս նպատակներից է նաեւ ստեղծագործական ոթու խթանումը նյութական արժեքավոր մրցանակների միջոցով։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահը Ալ-Ղուբայրի շրջանում անցկացված նահատակ Սոլեյմանի դիմադրության գրականության միջազգային մրցանակի բաշխման առողջությանը հանդես եկավ ելույթով, անդրադառնալով Սուրբ Ղուրանի այաներին եւ մարգարեական հադիսներին, նահատակության եւ իսլամի առաջին օրերի նահատակների բնութագրերի մասին Սեյդ Հասան Նասրուլլահան Լիբանանում ախտանակ տարած նահատակները հաղթել են Գազայում։ Եվ Իրաքում աջողության ասած նահատակները պարտության են մատնել ամերիկացի զավթիչներին եւ Իլիպին։ Եվ Սիրիայում զոհված նահատակներն իրենց ազդեցությունն են թողել իրենց ընտանիքի, շրջապատի եւ երկրի վրա, բայց կան նաեւ նահատակներ, որոնց ազդեցության շրջանակը ներառում է ողջ իսլամական երկրներն ու աշխարհը։ Նա հավելել է, որ այսօր, երբ նայում ենք Ղասեմ Սոլեյմանին, տեսնում ենք, որ նա իր տեղից ու ժամանակից վեր էր, նա ոչ միայն իսլամական ու մայի նահատակն է, այլ ամբողջ աշխարհի նահատակը։ Գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին ճակատամարտում մեծ եւ կարեւոր հրամանատար էր, ով թույլ չտվեց ամերիկյան ուժերին գրավել այս շրջանը Աֆղանստան մտնելուց հետո։ Զավթիչները փորձեցին վերահսկել տարածաշրջանը Խալիֆաության, կառավարության եւ Իլիպի միջոցով, բայց մադրուչան առանցքը, որի կայացման գործում մեծ դեր խաղաց նահատակ Սոլեյմանին, դիմակայեց նրան։ Նաև նահատակ Սոլեյմանին չեզոքացրեց հայունիզական ռեժիմի նախագիծը տարածաշրջանում գեներալ Ղալեսեմ Սոլեյմանի ամենակարևոր բաղադրիչը, նրա հոգևոր ուժն էր, որը ոգի էր ներշնչում գործընկերներին եւ վախը տեղ չուներ նրա սրտում։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարը նաեւ ասել է, Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, այդ թվում Իլիպի ստեղծումը տարածաշրջանը գրավելու համար շատ վտանգավոր էին եւ գեներալ Սոլեյմանի ներկա էր այդ նախագծին ընդդիմացող առանցքում եւ բազում ձեռքբերումներ արձանագրեց։ Գեներալ Սոլեյմանին տապալեց մեծ Իսրայել նախագիծը, այս հարցը պատճառ դարձավ, որ Իսրայելն այսօր ցակնվի պատիու փշալրերի հետևում եւ պարտության ու հուսահատության շրջանապրի։ Մեր պարտականությունն օրինակ է ծառայեցնել Նահատակ Սոլեյմանին բոլոր ժամանակաշրջաններում մենք նման առաջնորդների կարիք ունենք։ Մենք պարտավոր ենք հարգել Նահատակ հրամանատարների հիշատակը։ Մեծարգո Խամենեին ասել է, որ Նահատակ Սոլեյմանին ավելի շատ է վախեցնում թշնամիներին, քան գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին էր վախեցնում։ Տեհրանն է խոսում, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Միջոցառման ավարտին Բեյրութում ներկայացվել են Սոլեյմանի դիմադրության գրականության երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության 12 հաղթողները, անդրված աշխատանքները կհրատարակվեն գրքի տեսքով։ Եգիպտոսից Զիա Ալ-Քիլանին դիմադրության գրականության Սոլեյմանի երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության պոեզիայի բաժնի առաջին դափնեկիրը դարձավ։ Նա իր ներկայության մասին ասաց. «Չկա գրող, ով իր ներսում գրելու բան ունենա, բայց դիմադրության հետ կապ չունենա»։ Եվ այս մրցանակը արաբական աշխարհում միակ մրցանակն է, որը վերաբերում է դիմադրության գրականությանը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Մոհամեդ Ղազին Սոլեյմանի դիմադրության գրականության երկրորդ միջազգային մրցանակաբաշխության պատմվածքների անվանակարգում դափնեկիրը Թունիսից։ Կարճ պատմվածքի անվանակարգում ընտրվել է Հելա Զահերը Լիբանանից։ Նա ասաց. «Մեր նպատակը ջիհադն է Ալլահի ճանապարհին, իսկ ջիհադի մեթոդներից մեկը գրիչով ջիհադն է»։ Գեներալ Սոլեյմանի անվան դիմադրության գրականության մրցանակի կազմակերպիչները կանխատեսում են, որ այս երրորդ մրցանակաբաշխությունը, որը կհայտարարվի 4 ամսից, մասնակցության մակարդակը կընդլայնվի տարբեր լեզուներով։ Վերջում այս միջոցառման քարտուղարը հայտարարեց, Նահատակ Սոլեյմանին մնալու է դիմադրության գործի խորհրդանիշը, որն իսկապես արժանի է բարձր գնահատանքի ու մեծարման։ Նա արժանացավ գլխավոր մրցանակին և նահատակվեց, իսկ այսօր իր մրցանակով մեծարում է։ Թանկագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ենք հիշեցնում Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջը հետևյալ հասցեով. parstoday.ir/hy միշտ հանդիպման եթերում, մնացեք առողջ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան. Միալեհեր աստղ եմ արում պատերի մեջ հորիզոնի և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռանուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եվ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ է մարում, և քո կղզու ընկնում է ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Այգաբացի տասնորյակ։
Հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին Աստծու առաջինի ծառան։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության 44-րդ այգաբացի տասնորյակի սեմինենք։ Այս առիթով բարեկամներ ներկայացնում ենք հատուկ հաղորդում։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին Պահլավի ռեժիմի դեմ պայքարի և քաղաքական գործունեության պատճառով 1343 թվականին աբանի 13-ից մինչև 1357 թվականը, այսինքն 1979 թվականի բահման ամսի 12-ը շուրջ 14 տարի աքսորված էր։ 1343 թվականի աբան ամսի 13-ին Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնին գաղտնի ձևով նախ փոխադրվեց Անկարա և ապա Թուրքիայի Բուրսա քաղաք։
Միաժամանակ իրանական 1344 թվականի շահրիվար ամսի 5-ին նա փոխադրվեց Իրաքի Նաջաֆ քաղաք և մնաց այնտեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրա կեցության վայրի փոփոխության հարցով ճնշումները սկսեցին մեծանալ։ Ի վերջո 1357 թվականի մեհր ամսի 14-ին Մոհամմադ Ռեզա Պահլավի ճնշման ներքո նա տեղափոխվեց Ֆրանսիայի Նոֆելո շատո գյուղը։ Շարժման գագաթնակետի օրերին Նոֆելո շատոն վերածվել էր Իրանի հեղափոխության բաբախող սրտին։ Երբ Իմամ Խոմեյնին աքսորում էին Թուրքիա, թագավորը և Միացյալ Նահանգները երբևէ չէին կանխատեսում, որ նա մի օր հաղթանակած վերադառնա Իրան և արմատախիլ դարձնի թագավորական վարչակարգը։
Բահման ամսի 12-ի այգաբացին Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնի օթանավը չվերթ իրականացրեց Ֆրանսիայի Շարլ դե Գոլ օթանավակայանից։ Այգաբացին իմամը և իր ուղեկիցները միասին աղոթեցին։ Երբ օթանավը մուտք էր գործում Իրանի երկնային տարածք, մի լրագրող Իմամ Խոմեյնին հարցրեց. «Ինչ զգացմունք ունեք»։ Իմամը յուրահատուկ խաղաղությամբ պատասխանեց. «Ոչինչ»։
Իմ ամա ոչ մի զգացմունք չուներ, քանզի նա գործում էր ըստ իր պատասխանատվությամբ։ Պարտությունը և հաղթանակը երկուսն էլ նրա համար գեղեցիկ էին, հենց այնպես, որ պարտությունը նրան չէր հուսահատեցնում, հաղթանակը նաև չէր ազդում նրա զգացմունքների վրա։
Եվ այսպես 1357 թվականի Բահման ամսի 12-ին տեղի ունեցավ պատմության ամենափառահեղ ընդունելությունը։ Այդ օրը Իրանի ժամանակակից պատմության ամենահիշարժան օրերից է, և ժողովրդի ոգևորությունն աննկարագրելի էր։
Այժմ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից անցնում են 44 տարիներ։ Հեղափոխություն, որի հաջողության և հաղթանակի գաղտնիկներից մեկը անտարակույս պետք է փնտրել ընդունակ, քաղաքականագետ և բարեբաշտ առաջնորդի էության մեջ։ Իմամ Խոմեյնին որպես կրոնագետ և քաղաքական տեսաբան ու պահը ճանաչող մտավորական, այդ էլ այն ժամանակաշրջանում, երբ պայքար է գնում կրոնի դեմ և այն մեկուսացված էր այդ ժամանակաշրջանի մշակույթի ու քաղաքակրթության մեջ, օգտագործելով մեծ ընմարքարեի և սրբադասված անմեղների ուղին, հաջողեց հասարակական կյանքի ասպարեզ վերադարձնել այն ժողովրդին, որից գաղութատիրությունը խլել էր անկախությունն ու կենսունակությունը, և աշխարհին ներկայացնել իսլամական հանրապետության սահմանադրության շրջակցում և ժողովրդի կամքից դրսևորված իշխանություն, որը մունետիկն է արդարության, ազատության ու անկախության։
Իմամ Խոմեյնին հիմքը դրեց կրոնական ժողովրդավարության իշխանության նոր ձևաչափի, և սահմանադրության մեջ դրա շրջագիծը այնպես մշակեց, որն Իրանում արագացրեց շինարարության, վերակառուցման ու բարեփոխության ընթացքը, և իմամի բացակայության դարաշրջանում ավանդ թողեց իսլամական կառավարության կարևորագույն գործնական չափանիշը որպես իր և հեղափոխության ժառանգություն։
Նրա իրավահաջորդ Այաթոլլահ Խամենեին լուսահոգի իմամ Խոմեյնի կերպարը նկարագրելիս օգտագործում է համապարփակ մի կոչում, և նրան բնութագրում է որպես հեղափոխական ջերմերանդ հավատացյալ, և այսպես է բացատրում. Մեր լուսահոգի և գերագույն իմամի մասին ավելի քիչ օգտագործված տիտղոսներից և հատկանիշներից մեկը, որը մենք ավելի քիչ ենք օգտագործել այս տիտղոսը, այս արտահայտությունն է. Մենք միշտ իմամին նկարագրում ենք բազմաթիվ հատկանիշներով, բայց այս հատկանիշը, որով մենք հազվադեպ ենք նկարագրել իմամին, համապարփակ հատկանիշն է։ Նա հավատացյալ է, ջերմերանդ է ու հեղափոխական։
Հավատացյալ, դա նշանակում է Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, այն ճանապարհին հավատացող, որը նրան կտանի դեպի այդ նպատակը, և ժողովրդին հավատացող։ Սուրբ Մարգարեի մասին Ուրանում նույնպես նշված է այս մեկնաբանությունը. Աստծուն հավատացող, նպատակին հավատացող, ճանապարհին հավատացող և ժողովրդին հավատացող։
Նա ծառա է, նա ջերմերանդ է, այսինքն նա իրեն ծառա է համարում տիրոջ առջև, սա նույնպես շատ կարևոր հատկանիշ է։ Դուք տեսեք, ամենակարող Աստված Ուրանում գովաբանել է մեծ Մարգարեին բազմաթիվ հատկանիշներով, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում է Մարգարեի հատկանիշների մի մասը, բայց այն հատկանիշը, որը մուսուլմաններին հրահանգվել է ամեն օր կրկնել Մարգարեի մասին մեր աղոթքներում, հետևյալն է. «Ես վկայում եմ, որ Մուհամմեդը հավատացյալ ծառա է և առաքյալ»։
Սա ցույց է տալիս երկրպագության կարևորությունը։ Ծառայությունն այնքան ուշագրավ է, որ ամենակարող Աստված մուսուլմաններին սովորեցնում է ամեն օր մի քանի անգամ կրկնել այս հատկանիշը իրենց աղոթքներում։ Իմամը նման հատկություն ուներ, ծառայության հատկություն, նա խոնարհվում էր, նա աղաչում էր, նա աղոթում էր և բարեպաշտ հավատացյալ էր, բայց երրորդ հատկանիշը, այսինքն հավատացյալ, բարեպաշտ և հեղափոխական, իմամը հեղափոխության իմամն էր։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն։
Այժմ դուք ընդդրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այո, իմամը հեղափոխության իմամն էր։ Աստվածային այս համապարփակ կերպարը, երբ ստանձնեց առաջնորդության ղեկը և վերադարձավ հայրենիք, Իսլամից նոր հորիզոններ ներկայացրեց, որպես առաջադեմ, ամբողջական և առաջատար մի կրոն, որը համատեղելի էր մարդու կյանքի, հասարակության կարիքների ու օրինական ազատությունների հետ։
Ուստի ժողովուրդը նրա մեջ բյուրեղացած տեսավ իր համոզմունքները և միասնական հակում դրսևորեց նրա նկատմամբ։ Իմամը կրոնից ճիշտ մեկնաբանություն ներկայացրեց և դա կիրառեց կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նա արծարծելով Մոհամեդի մաքրամաքուր իսլամը կրոնի նկատմամբ նոր հայացք դրսևորեց։ Այդ հայացքի մեջ իսլամը միայն բարոյական խորհուրդների ու լոկ աղոթքի երաշխավորը չէր, այլև Աստծո ողորմության և բարության խորհրդանիշը և աշխարհիկ ու հավիտենական կյանքի կարիքների բացահայտողը և քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլ հարցերում ուներ օրենքներ, որոնք լիարժեք ծառայում էին հանուն ժողովրդի վերելքի ու բարգավաճման։
Իմամը կրոնից նման պատկեր ներկայացնելով հիմքը դրեց նոր գաղափարախոսության։ Իմամ Խոմեյնիի գաղափարախոսության մեջ աշխարհը և արարչագործության համակարգը Աստծո ատյանն են, իսկ արարածները բոլորը ներկա են նրա մոտ և յուրաքանչյուրը անմիջականորեն կապված է իր արարչի հետ։ Ուստի կյանքում պետք է որդեգրի մի այնպիսի մեթոդ, որով կարողանա ըմբռնի Աստծո ներկայությունը։
Իմամ Խոմեյնին սիրալիր հայացքով էր դիտում Աստծուն, մարդուն և աշխարհին։ Իր Մեսպա ալ Հեդայե գրքում գրում է. Երկինքն ու երկիրը միավորված են սիրով։ Նրա տեսակետից արարչագործության պատճառը Աստվածային սերը և Աստծո սերն է, որը պատճառ է դառնում վերելքի և Աստծուն մոտենալը ևս մարդ արարածի սիրո և գուրգուրանքի արդյունքն է։ Իմամի դիտանկյունից արարչագործության անհանգիստ կառույցը խաղաղվում է միայն սիրեցյալին միանալու համար աշխարհի բոլոր մասնիկների բնածին սիրով, և նա ինքը ամենաշատ սերն էր տարածում երկնքի ու երկրի արարչին։
Իմամի մտերիմներից մեկը ասում էր. 50 տարի էր, ինչ չէր դադարել լուսահոգի իմամ Խոմեյնի գիշերվա աղոթքը։ Իմամը առողջ լիներ թե հիվանդ, բանտում լիներ թե ազատության մեջ, աքսորի մեջ և նույնիսկ սրտի հիվանդանոցի մահճակալի վրա իր գիշերային աղոթքը կատարում էր։ Իմամը հիվանդացավ ղոմում և բժիշկների ցուցումով պետք է փոխադրվեր Թեհրան, շատ ցուրտ էր ու ձյուն էր տեղում, իսկ ճանապարհներին տարօրինակ սառնամանիք էր։ Իմամը մի քանի ժամ շտապօգնության մեքենայում էր, իսկ սրտի հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո կրկին գիշերային աղոթքը կատարեց։ Իսկ այն գիշերը, երբ Փարիզից մեկնում էին Թեհրան, ինքնաթիրում բոլորը քնած էին և միայն իմամն էր աղոթում ինքնաթիրի վերին հարկում։
Իմամ Խոմեյնին այս վեհ այայի կատարյալ օրինակն էր, որն ասում է.
Նրանք իրենց անկողիններից կելնեն Աստծուն աղոթելու համար, երկյուղով ու հույսով լցված, նրանք չկավորի գիրկը կթափեն այն հարստության մի մասը, որ տվել ենք իրենց, մարդիկ չգիտեն, թե իրենց աչքերը ինչպես պիտի շլանան, երբ տեսնեն այն մրցանակները, որոնց արժանացել են իրենց բարի արարքներով, Սաժդե Սուրա 16-րդ և 17-րդ այաներ։
Եվ այդ իսկ պատճառով է, որ Այաթոլլա Խամենեին նրան ներկայացնելիս ասում է, այն ինչը իմամին հնարավորություն տվեց ղեկավարել այս ժողովրդին և այս մեծ հեղափոխությունը, դա նրա փոխհարաբերությունն էր Աստծո հետ, նրա կապը Աստծո հետ, նրա ուշադրությունը Աստծո հանդեպ, նրա վստահությունը Աստծո հանդեպ, իրական իմաստով նա Աստծո ծառան էր, բարի ծառան էր։ Իմամի համար սրանից ավելի լավ մեկնաբանություն չեմ կարող գտնել, նա բարի ծառա էր։
Իսլամական հեղափոխության աղթանակով Իրանի ժողովուրդը վայելեց այն, ինչը տարածեց իմամ Խոմեյնին։ Նա հիմքը դրեց մի հեղափոխության, որը աշխարհում վերակենդանացրեց կրոնն ու հոգևոր արժեքները։ Հեղափոխություն, որը չի ընդունում կեղեքումն ու տիրապետությունը և հակասում է կայսերապաշտությանն ու իմպերիալիստական տարերին։ Այս հեղափոխության նպատակների ու իդեալների բնաբանն է արժանապատվությունը, ազատականությունը, անկախությունն ու ազատությունը։
Ժողովրդի մեջ ամրապնվեց հոգևոր արժեքները, բարոյականությունը եւ Աստծո հետ կապը, եւ նրան նյութական ու հոգևոր բոլոր ոլորտները վերակառուցվեցին։ Այժմ, երբ 44 տարի անցել այդ օրերից, չնայած մեծապետական աշխարհի ու նրանց ներքին ու արտաքին վարսկանների չարիքներին, նույնիսկ վերջին ամիսներին Իմամ Խոմեյնի ժառանգությունը, իսլամական հանրապետությունը շարունակում է իր ամուր ու հզոր գոյությունը, եւ նրա իմաստուն ու աստվածահաճո առաջնորդի անունն ու հիշատակը նույնությամբ աշխուժություն է առաջացնում եւ սրտերում հույս ու սեր սերմանում։
Հանգակին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ եմ ներկայացնում Թերանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն parstoday.ir/hy։
Բարեկամներ, դուք ընդգրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-րդ տարեդարձին։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։